Գլուխ 9-րդ. Շրջապատման մեջ ուրիշ կույսերի նա կանգնել էր վեհ, ինչպես տիրուհի, լոկ նա կարող էր լինել թագուհի. Անզուգական էր նա բոլորի մեջ, զգեստն ամենից շքեղ էր ու պերջ, արժանի պսակ, տոնական հագուստ, առանց պճնանքի նուրբ էր ու հարուստ, ուռենու ճյուղն էր բռնել անվարան, ի նշան փառքի և իշխանության, Դրայդեն, ծաղիկն ու տերևը. Մրցախորհրդի մարշալներ Ուիլյամ դ. Վիվիլը և Սթիվեն դ. Մարթիվալը առաջինը շնորհավորեցին հաղթողին. Նրանք խնդրեցին նախքան արքայազնին ներկայանալը, մրցանակը նրա ձեռքից տանալու համար, հանել սաղավարտը կամ վեր բարձրացնել երեսակալը. Սակայն ժառանգությունից զրկված ասպետը նրբին քաղաքավարությամբ մերժեց նրանց խնդիրքը, ասելով, որ այս անգամ չի կարող բաց դեմքով հանդես գալ այն պատճառներով, որոնք նախքան ելույթը բացատրել էր հերոլդներին. Մարշալները լիովին բավարարվեցին այդ պատասխանով, մանավանդ որ այն ժամանակներում ասպետները հաճախ էին խիստ տարօրինակ երդումներ տալիս, ու հազվադեպ չէր լինում, որ երդվում էին ծպտյալ մնալ որոշ ժամանակ, կամ մինչև այս կամ այն իրադարձության տեղի ունենալը. Դրա համար էլ նրանք չխորացան հաղթողի ծպտյալ մնալու ցանկության պատճառների մեջ, այլ պարզապես զեկուցեցին արքայազն Ջոնին և թույլտվություն խնդրեցին նորին պայծառափայլությունից ասպետին ներկայացնելու նրան, որպեսզի արքայազնը անձամբ հանձներ պարգևը. Ջոնի հետաքրքրությունը խիստ շարժվեց այս խորհրդավորությունից. Առանց այդ էլ գոհ չէր մրցախաղերի արդյունքից, որի ընթացքում հրահրողները, որ նրա սիրելիներն էին, պարտություն կրեցին միևնույն ասպետի ձեռքից. Դրա համար էլ մարշալներին ամբարտավանորեն պատասխանեց. «Աստվածամայրը վկա, այդ ասպետը հավանաբար ոչ միայն ժառանգությունից է զրկված, այլև քաղաքավարությունից, քանի որ ցանկություն է հայտնել ծպտյալ հանդես գալ մեր առաջ»։ «Ինչ եք կարծում, պարոններ»,  դարձավ նա իր շքախմբին,  ո՞վ է այդ հպարտ քաջը»։ «Չեմ կարող գուշակել»,  պատասխանեց Բրասին,  մտքովս անգամ չէր անցնի, թե այն չորս ծովերի սահմաններում, որ ողողում են Անգլիայի ափերը, գտնվեր մի ռազմիկ, որը միևնույն օրը կարողանար հաղթել այդ հինգ ասպետներին. Պատիվս վկա, երբեք չեմ մոռանա, թե ինչպես գետնին տապալեց Դ. Վիփոնտին. Խեղճ հովանականը թամբի վրայից այնպես թռավ, ինչպես պարսատիկից նետված քարը»։ «Դե, առանձնապես հարկ չկա այդ մասին ծավալվելու», ասաց հովանական միաբանության ասպետներից մեկը։ «Տաճարականը ավելի լավ վիճակի մեջ չէր. Ինքս տեսա, թե ինչպես ձեր նշանավոր բուագիլբերը երեք անգամ գլուխկոնցի տվեց գետնին, ամեն անգամ բրերը ավազով լցնելով»։ Դբրասին, որ բարեկամական հարաբերությունների մեջ էր տաճարականների հետ, ուզում էր առարկել հովհանականին, բայց արքայազն Ջոնը միջամտեց։ «Լռեցեք, պարոններ», ասաց նա։ «Ինչ եք դատարկ տեղը վիճում»։ «Հաղթողը դեռևս սպասում է ձերդ պայծառափայլության վճռին», ասաց մարշալ Դ. Վիվիլը։ «Մեզ հարմար է, որ սպասի այնքան», ասաց Ջոնը, «մինչև գտնվի մեկը, որ կարողանա գուշակել նրա ով լինելը. եթե նույնիսկ մինչև գիշեր էլ սպասի, չի սառչի այդպիսի թեժ աշխատանքից հետո»։ «Դուք թույլ եք տալիս վատ մեծ արել հաղթողին», ասաց Վալդեմար Ֆիցուրսը։ «Դուք ստիպում եք նրան սպասել այնքան, մինչև որ մենք ձերդ պայծառափայլությանը ասենք մի բան, որի մասին գաղափար անգամ չունենք»։ «Ես ամենայն դեպս չգիտեմ. թերևս այն խիզախ ռազմիկներից մեկը լինի, որոնք Ռիչարդի ետևից գնացին Պաղեստին, իսկ հիմա տուն են վերադառնում Սուրբ Երկրից»։ «Գուցե Կոմս Սոլզբերին է», ասաց Դբրասին։ «Նա մոտավորապես նույն հասակին է»։ Ավելի շուտ Թոմաս Դամալթոնն է, հիսլանդցի ասպետը, նկատեց Ֆիցուրսը. Սոսպերին ավելի հաղթանդամ է. Եվ հանկարծ շքախմբում պսպսացին, բայց հատկապես ով չիմացվեց.
Արդյոք թագավորը չէ, գուցե ինքը Ռիչարդ Առյուծասիրտն է։
Աստված ազատի, ասաց արքայազն Ջոնը, մահուչապ գունատվելով և ետ ընկրկելով, ասես կողքին կայծակ զարկեց.
Վալդեմար, Դպրասի, և դուք բոլորդ, քաջ ասպետներ և ջենթլմեններ, չէ մոռանաք ձեր խոստումը, հավատարիմ մնալից։
Վախենալու հարկ չկա, ասաց Վալդեմար Ֆիցուրսը. Միթե այդքան վատ եք հիշում ձեր հոր որդու այն դյուցազնական կազմվածքը, որ կարծում եք, թե նա կարող է տեղավորվել այդ ռազմիկի զրահի մեջ։ Դվիվիլ Մարթիվալ, դուք լավագույն ծառայությունը մատուցած կլինեք արքայազնին, եթե այս րոպեիս հաղթողին գահի մոտ բերեք և վերջ տաք կասկածներին, որից նորին պայծառափայլության դեմքին գույն չէ մնաց։
Լավ նայեք նրան, շարունակեց Վալդեմարը դառնալով արքայազնին, և կտեսնեք, որ երեք դյույմ կարճ է Ռիչարդ թագավորից, և կրկնակի նեղ են ուսերը նրա համեմատությամբ։ Նժույգն էլ այնպիսին չէ, որ դիմանար Ռիչարդի ծանրությանը։ Այս խոսակցության ընթացքում մարշալները ժառանգությունից զրկվածին մոտեցրին փայտե սանդուղքին, որը ասպարեզից տանում էր արքայազնի գահի մոտ։ Ջոնը սոսկալի վրդով վեց այն մտքից, որ նրա արքա եղբայրը, որին այնքան շատ էր պարտական և որին այնքան անգամ վիրավորել էր, հանկարծ հայտնվել էր իր թագավորության շրջանակներում, և նույնիսկ Ֆիցուրսի բոլոր փաստարկները վերջնականապես չկարողացան ցրել նրա կասկածները։ Կերկերուն ձայնով նա մի քանի գովասանական խոսքեր ասաց ժառանգությունից զրկված ասպետի քաջության մասին և պատվիրեց մոտ բերել հաղթողի համար պարգև նախատեսված մարտական նժույգը։ Բայց ինքն ամբողջ ժամանակ տագնապահար սպասում էր, թե այդ զրահազգեստ ասպետի իջեցրած երեսակալի տակից չի հնչի արդյոք Ռիչարդ Առյուծասիրտի ցածր ու ահեղ ձայնը։ Սակայն ժառանգությունից զրկված ասպետը ոչ մի բառ չասաց ի պատասխան արքայազնի ողջույնի, միայն խոր գլուխ տվեց։ Երկու շքեղ հագնված ախորապաններ ասպարեզ բերեցին մի հոյակապ նժույգ, նրբակերտ ասպազենով հանդերձ։ Մի ձեռքը հենելով թամբին, ժառանգությունից զրկված ասպետը ցատկեց նժույգին, առանց կպչելու ասպանդակներին, և նիզակը վեր պարզելով, երկու անգամ շրջանցեց ասպարեզը առաջնակարգ հեծյալի հմտությամբ, զգալով նժույգի հոյակապ պահվածքը և ստիպելով նրան փոխել քայլքը։ Մի այլ հանգամանքում կարելի էր կարծել, թե նրան առաջնորդում է սովորական սնափարությունը, բայց հիմա բոլորն էլ դրա մեջ տեսնում էին միայն պարգև ստացած նժույգի բոլոր արժանիքներին ավելի լավ ծանոթանալու միանգամայն բնական ցանկությունը։ Եվ հանդիսատեսները կրկին գովասանական կանչերով ողջունեցին ասպետին։ Այդ ընթացքում անդադրում վանահայր Էյմերը շշունջով հիշեցրեց արքայազնին, որ հիմա ժամանակն է, որ հաղթողը ոչ թե խիզախություն, այլ նրբաճաշակություն ցուցաբերի, սրահները զարդարող հիասքանչ տիկինների մեջ ընտրելով այն մեկին, որը գրավելու է թագուհու գահը, և հանձնելու վաղվա հաղթողի մրցանակը։ Դրա համար արքայազն Ջոնը բարձրացրեց գավազանը, երբ ասպետը երկրորդ անգամ ասպարեզը շրջանցելիս հավասարվեց նրա օթյակին։ Ասպետն անմիջապես շուռ տվեց ձիուն, և կանգնելով գահի առաջ, նիզակը իջեցրեց գրեթե մինչև գետին ու քարացավ, ասես սպասելով արքայազնի հետագա հրամանին։ Բոլորը հիացան հեծյալի հմտությամբ, որով նա ակնթարթորեն իրեն ենթարկեց տաքացած նժույգին ու ստիպեց նրան անշարժանալ արձանի պես։
«Սեր ժառանգությունից զրկված ասպետ»։
ասաց արքայազնջոնը։ «Քանի որ դա միակ տիտղոսն է, որով կարող ենք կոչել ձեզ, այժմ դուք պատվո պարտականություն ունեք ընտրել մի գեղեցիկ տիկնոջ, որը կզբաղեցնի սիրո և գեղեցկության թագուհու գահը և կգլխավորի վաղվա մրցումները. Եթե դուք որպես օտար երկրացի դժվարանում եք ընտրություն կատարել, և ցանկանում եք լսել մեկ ուրիշի խորհուրդը, մենք կարող ենք նշել, որ Լեդի Ալիսիան, քաջարի ասպետ Վալդեմար Ֆից Ուրսի դուստրը, վաղուց ի վեր համարվում է մեր պալատի առաջին գեղեցկուհին, և միաժամանակ բավական հարգարժան դիրք ունի. Այնուամենայնիվ, դուք լիովին իրավասու եք այս պսակը մատուցելու նրան, որ կցանկանաք. Այն տիկինը, որին դուք կմատուցեք պսակը, կճանաչվի վաղվա տոնահանդեսի թագուհին. Վեր բարձրացրեք ձեր նիզակը»։ Ասպետը հնազանդվեց, և արքայազնջոնը նրա նիզակի ծայրին հագցրեց կանաչ ատլասից կարված պսակը, որը շրջանակված էր ոսկյա օղակով, զարդարված սրտանման ատամներով և նետերի ծայրապատներով, ինչպես հերցոգի թագը զարդարված է լինում գնդիկներով ընդմիջված մոր ու տերևներով։ Թափանցիկ ակնարկանելով Վալդեմար Ֆից Ուրսի դստեր հասցեին, արքայազն Ջոնը միաժամանակ մի քանի նպատակ էր հետապնդում, որովհետև նրա միտքը տարօրինակ խառնուրդ էր անհոգության և անձնապաստանության, խորամանկության և խարդախության։ Նախ ուզում էր շքախմբի հիշողությունից ջնջել Ռեբեկայի հասցեին արված կատակը, երկրորդ իր կողմը գրավել Ալիսիայի հորը, Վալդեմարին, որից նա վախենում էր, և որի դժգոհությունը նա այդ օրը հարուցել էր արդեն մի քանի անգամ։ Բացի այդ, հեռու չէր նաև Ալիսիայի համակրանքը շահելու ձգտումից, որովհետև Ջոնը նույնքան անառակ էր իր զվարճությունների մեջ, որքան որ բարոյազուրկ փառասիրության հարցում, ինչպես նաև նա կարող էր դրանով թշնամի ստեղծել ժառանգությունից զրկված ասպետի համար, որին արդեն թուն դատում էր. «Հզոր թշնամի, իդեմս Վալդեմար Ֆից Ուրսի, որը կվիրավորվեր, եթե ընտրելիս շրջանցեին նրա դստերը. Մի բան, որը շատ հավանական էր»։ Հենց այդպես էլ եղավ. Ժառանգությունից զրկված ասպետը անցավ գահին կից օթյակի մոտով, որտեղ Ալիսիան բազմել էր իր հպարտ գեղեցկության ամբողջ փառավորությամբ, և դանդաղ առաջ գնաց ասպարեզի երկարությամբ, օգտվելով այդ փառահեղ հանդեսը իրենց ներկայությամբ զարդարող բազմաթիվ գեղեցկուհիներին սևեռուն նայելու իր իրավունքից։